Ek wil graag weer bid. Ek hou van bid. Hemelse Vader, soos wat ons reeds gesê het, God wil ons net hierdie dag in ons lewens weer aan U toewy. Vader, baie dankie dat ons weet, U het gesê dat wat 2 of 3 van ons vergader in U naam, daar is U met ons. En Hemelse Vader, baie dankie dat ons weet, U het vir Jesus aangestel as Heer en Meester oor die skepping en oor die hemel. En Heere Jesus, ons wil U dank en eer en in die besonder dank vir die Heilige Gees. Heere, die woorde wat ons spreek is totaal krachteloos en nutteloos, selfs as het skrif is, as U wat die Heilige Gees is, dit nie openbaar lewendig in ons harte maak nie. En ons wil U net eer en versoek om ons te bedien vir oggend, o Heilige Gees, met wysheid en insig. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek gaan nou hard probeer om by die PowerPoint presentation te bly. Ek wil net gou my vrou en julle voorstel, Sonja, ek is baie trots op haar. Sy is oorweldigende seëning vir my. Ek verdien haar glad nie. Die Here het haar vir my uitgekies en gegee. En ek dank hom daarvoor elke dag. En wat vir my regtig lekker is, is ons werk actually saam in die werk en in die ministry. Dit is genuine lekker. So, dit is vir my groot voorreg om haar hierso te hê. En dit is nie sommer nou net huisbesoekie of 'n arbitreire rede dat sy hier is nie. Ok, dit is 'n foto van ons. Miskien moet ek maar net gaan agtergrond gee. Ons het actually 4 kinders, ek en Sonja. Maar 2 van hulle is reeds by die Here. Stefan, daar so die kleintjies nou 5 en Johanan die oudste is 13. En ek sal hulle nou graag wou saamgebring het om hulle vir julle te wys, want ek is baie trots op hulle ook. Maar hulle is nou by ouma en dit is so lekker en dit sou 'n bietjie drama gewees het om hulle vroeg aan te trek vir oggend. So ons het hulle nou maar by die huis gelos. Maar die rede hoekom ek begin met 'n foto van die familie is die Here het 'n rukkie terug vir Fred ernstig op sy hart gelê, soos ek dink julle weet, make my house a family. En die eenvoudige realiteit is, ons is 'n familie, 'n baie unieke familie, die familie van God. Dit is groot woorde, maar dit is die waarheid. En wat vir my ook baie belangrik is en 'n riem onder die hart is, is dat in Genesis 1 vers 27 het die Here die mens gemaak. Ek gaan nou met die Engels quote, maar suppose ek sit gou vertaal. And God made man in his image, he made them male and female. And blessed them and said, be fruitful and multiply, and have dominion over all creation, and all the nice fruit on the trees, that's your food. So in alle eenvoud is die Here het vir Adam en Eva gemaak, male en female, manlik en vroulik, man en vrou, Genesis 1 vers 27, en in vers 28 het hy hulle gebles en gesê, be fruitful and multiply, wees vrugbaar en vermenigvuldig. En die 3 instructies wat die Here vir ons gegee het daarso, was eenvoudig seks, power and money, in daai volgorde. Die Here het al 3 daai goeders gemaak, En die eerste een, die man sy die eerste een te hartig te gevat. En partij keer is al bietjie van 'n balans wat nodig is. Want die instructie be fruitful and multiply is inderdaad een instructie om seks te hê. Onder andere. Maar soos ons nou allemaal weet, meeste ouens is baie keen om seks te hê, maar nou is daar 'n paar ander komplikasies, 'n paar ander dinge wat deel van hierdie fruitful and multiply is. Want die eenvoudige realiteit is, die kindertjies gaan nie fruitful wees en multiply as jy hulle nie nurture en oppas nie. En ek gaan nou tot 'n mate miskien goed sê wat party van ons gaan aan rou wonde raak en ek wil regtig om verskoning daarvoor vra en dis spesifiek hoekom ek die Heilige Gees gevra het om hier te wees. Maar ek wil nog steeds die Bybelse voorbeeld voorhou en dit is dat die Here wil hê dan moet 'n mamma en 'n pappa wees. En hulle het baie spesifieke rolle en baie spesifieke take en mandate. Nou die Here, ons is bewus van die feit dat ons lewe in die era van genade, van God se genade. So daar waar die ideale model platgeval het, is daar genade. En in elke situasie het die Here 'n father to the fatherless, 'n vader vir die vaderlose en remedierende verhoudinge, met ander woorde verhoudinge wat die oorspronklike goeders gaan aanspreek. OK, goeders so spiritual, sorry, ek moet nou meer Afrikaans probeer praat, nê? Geestelike aanneming waar mense wat 'n sekere maturity, volwassenheid in die Here het, hulle ontferm oor ander mense en betrokke raak in hulle lewens. En ons sien dit obviously die duidelikste in die lewens van die pastore, want dis wat hulle doen, maar at the same time is daar die ongoing mandaat, dat ons dit inderdaad elkeen ook self moet doen. Nou wat ek vanoggend kortliks wil bespreek, is Godse oorspronklike model vir ons as mense, en wat ek net vinnig vir julle gaan sê, is daar is 5 normale volwassenheidsfases in enige mens se lewe, nadat jy gebore is. En as 'n mens die tyd in die baarmoeder, binne in jou ma, maar nadat jy begin bestaan het, want die Bybel sê, the Lord forms the spirit of man within him. So, abortie skrifie wat hulle nog nie seker mee gedeel het nie, but the Lord forms the spirit of man within him. So, in elk geval, as jy die tyd in die womb, in die baarmoeder in ag neem, en die tyd in die hemel, as 2 additionele fases, dan is daar conveniently 7 fases. Interessant, en ons allemaal weet, 7 is 'n getal van volmaaktheid en van God. Maar ok, op aarde het ons 5 fases wat deur ons gaan. Die eerste ene is, die Engels is 'n powerful woord, ek gaan dit maar baie gebruik, infant. En die tegniese ouderdom, want dit is nie heeltemal baba nie, dit gaan van baba tot by, ons gaan dit net vir gemakkelijkheidsonthalwe gebruik, tot by die ouderdom van 4. 0 tot 4 is 'n infant, of een, wat het ek het hier so genoem, 'n baba kleuter, ok, en dan van 4 tot 12 is jy in die era wat jy van 'n stel as om 'n kind te wees, van 12 tot die geboorte van jou eerste kind, is jy van 'n stel om 'n volwassene te wees. Daar is definities aan elkeen van hierdie goedes wat ek nou gaan bespreek. En dan wanneer jou eerste kind gebore word, is jy 'n ouer. Baie geluk. Die realiteit is, baie mense in ons land en in die wêreld is ouers fisies. Hulle liggame het nou so groot geraak, en hulle is in staat om kinders fisies voor te bring. Maar die volwassenheid waarvan ons hierso praat, is obviously emosionele, psigiese, geestelike volwassenheid. Het gaan nie net oor die liggaamlike volwassenheid nie, en daar is sekere verskriklike agtergeblewendheid wat in ons gemeenskappe is. En dit gaan ons net vinnig bespreek. Ouer, en dan is die argument dat wanneer jou jongste kind volwassenheid bereik het, met ander woorde jou jongste is 12, want dit is wanneer jy veronderstel is om volwassen te wees. As jou jongste 12 is, dan gaan jy in 'n nuwe seisoen in jou lewe in. En dit maak jou 'n ouderling of 'n elder. En wat dit jou basies doen, is dit kwalifiseer jou om 'n vader te wees vir die vaderlose. Nou, obviously kan ons oefen en betrokke raak by om vaders vir die vaderloses te wees, of moeders vir die moederloses, mothers for the motherless. Ons baie van hulle in die land. Maar in elk geval, so in elke geval kan ons hierdie goeders voor die tyd doen. So ek is nou nie besig om te sê, daar is 'n dogmatiese afsnypunt nie, maar dit is die ideale fases wat ek wil bespreek, sodat ons die model kan verstaan. Nou wil ek net, baie van hierdie goeders gaan nou, ek en Sonja die voorreg om die ouerskapkursusse aan te bied, en Shofar, ons is betrokke by die ontwikkeling van die modules in Stellenbosch, en dan van daar af uit te brei na die ander gemeentes toe, en ons is nou besig om 'n Tygerberg toe te bring. So julle sal nie afkondiging sien, ons was een oggend reeds hier gewees en sal nou meer in die toekoms dit ook doen. Maar wat baie belangrik is, so dit gaan aan die een kant, gaan dit oor hoe om 'n ouer te wees. En ek weet nie, wat sou julle sê, is die definisie van 'n goeie ouer? Wat is die wishlist van 'n ma vir haar kinders? Ek soek iemand moet opstaan of my sê, wat sou jy nou sê, is die doel van ouerskap? Of hoekom bied ons 'n ouerskapkursus aan? Iemand moet sê, kinders moet goeie manier hê. Kinders moet die ouers trots maak. Ja, tyel hou van daai. Amen? Ross sê, train up a child in his way that he should go, and when he's a man he will not depart from it. Amen. Sê weer 3 Johannes, 3 Johannes 4, daar is geen groter vreugde vir my as om te weet dat my kinders in die waarheid wandel nie. Amen. Daarmee stem ek saam. Die eenvoudige realiteit is, die Here, ons God is 'n God van proses. Ek weet van baie min indien enige goeders, in die skepping, wat nie klein begin en dan groei nie. Ons God is 'n God van proses, hy hou van die saaikie beginsel. Dit begin klein en dit groei. Die koninkryk van God self begin as 'n klein saaikie en dit groei. En ons eie vermoëns begin klein en groei. En die bome begin klein en hulle groei. Alles groei. So die Here is 'n God van proses. En wat dan nou baie belangrik is, is dat in daai groeiproses is daar meetbare measurable deliverables. Daar's eenvoudig ek is nou vreeslik sleg op die Engels vanoggend, maar in elk geval daar's targets. Daar's sekere goeders wat op 'n sekere stadium moet gebeur en as dit nie gebeur nie dan bel jy die dokter. OK? Of die polisie. Afhangende van wat dit is. Okay, so en al wat ons nou vinnig vlugtig met hierdie definisies probeer doen, is om net vir jou 'n bietjie van 'n raamwerk te gee. En dan, aan die einde van die dag, as jy gaan kyk in die tronke, hulle het een keer moedersdag kaartjies, hulle een of ander kaartjies, het een slim idee gekry, en toe gaan hulle na die tronke toe, ek dink is 'n story in Amerika, en net voor moedersdag verkoop hulle moedersdag kaartjies in die tronke, ek dink dan nie hulle probeer geld maak nie, maar dit was nou maar net 'n diens aan die gevangenis. Maar toe vat letterlik elke gevangene in die tronk, 'n kaartjie, en skryf het, en vul het in en stuur het vir sy ma. En toe Vadersdag kom, toe sê hulle, okay, nou gaan ons het coin, ons is, jy weet, en toe druk hulle spesiale kaartjies, en hulle gaan na meer tronke toe, om die Vaderdag kaartjies in die tronke uitgedeel te kry. En toe is daar 'n groot skok. Minder as 5% van die gevangenes het enigszins belang gestel om met hulle paas te kommunikeer op Vadersdag. So, dit is 'n probleem. So, daar's baie goeders wat ons as kriminele optrede beskou, en ons sluit die mense toe vir gedrag, en ek dink hulle moet toegesluit word, of wat ek sê is, ons moet, daar is dissipline en straf nodig vir sekere van die crimes. Maar wat vir my baie obvious is, is daai ouens sit in die tronk, omdat hulle ouers nie geweet het wat hulle doen nie, of nie in staat was om te doen wat nodig is nie. 'N belangrike ding wat ek deesdae op mediteer, en ek het nou vir 'n rukkie lank sleg daaroor gevoel, en toe besef ek maar die Bybel praat eintlik baie daarvan, en dit is die konsep van krag, power. God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind, in daai volgorde. Dit is nie seker nie, is in Filippense, ek is nie doodseker wat. Maar in elk geval, en die feit is mense, om 'n ouer te wees, you need power. Not to dominate, nie om die kinders te domineer of te slaan of te disiplineer nie, maar jy het nog steeds power nodig, net om jouself te beheer, want dit is stap 1, en dit vat genoeg, dit vat al klaar, is dit 'n mond vol. Maar in elk geval, die punt wat ek nou net wil maak met die story van die tronk, is dat so baie van ons sielkundige probleme, en die ergste aspekte van sielkundige probleme word nou as krimineel gekategoriseer, en word die mense toegesluit. Maar die root issues is actually ouerskap wat gefaal het. Maar obviously kan jy daai gefaalde ouerskap terugtrek na die vorige ouers toe, jy weet die vorige geslag. En dan is daar goeder soos sistemiese probleme, soos wat in hierdie land plaasgevind het, in dat families op 'n sistemiese manier deur apartheid uitmekaar gehou is. Die mans en die vrouens is verhoed om saam te bly as families. En dit het ook obviously van hierdie devastation in die hand gewerk. Dit is nou nie 'n guilt trip hierdie nie, dis maar net 'n feit, he. En as ons die landse probleme wil oplos, dan moet ons hierdie goeders in ag neem. Maar in elk geval, so die verbrokkeling van die familie het 'n massiewe effek. En die duiwel weet dit, en dis wat hy agteraan is. Nou, die een ding wat vir my, as ek die ouerskap kursus aanbied, die belangrikste ding is dit is, ek wil nie hê ouers moet ouers wees uit vrees uit, of uit enige vorm van negatiewe emosie nie. Ons moet met krag ouerskap, ouers wees. Parent with power and parent with purpose. En dis baie moontlik. En die Here het vir ons ontsettende inligting, gereedskap, wapens gegee, waarmee ons kinders kan toerus. Maar, en nou quote ek my vrou, parenting does not come naturally. Daar is baie instink, vir al die maas, ek sês daai instink actually baie goed, En dis een van die redes hoekom daar meer ouens in die tronk vir hulle ma's kaartjies wil stuur, want die ma's is meer geneig om dit reg te kry in terme van moederskap, as wat die pa's geneig is om die vaderskap reg te kry. Maar selfs vir die ma's, jy moet jouself opvoed, jy moet jouself educate oor wat is ouerskap en wat is die issues betrokke. En dit gaan 'n baie groot effek hê op hoe jy met jou kinders werk. Maar een van die redes hoekom ek met vrymoedigheid vandag hieroor praat, is baie van hierdie goeders het 'n effek op ons. En die eenvoudige realiteit is, een van die dinge wat die duiwel baie baie graag wil afbreek in almal van ons se lewens, is die beeld van God die Vader. OK, dis die eerste ding wat die duiwel gedoen het, en dis die ding wat verkeerd gegaan het in die tuin van Eden. Die hele storie van die sondeval was 'n aantuiging teen die karakter en die aard van God die Vader. Die duiwel het vir Eva gesê, het God inderdaad gesê. En die duiwel het vir Eva gesê, hy het dit gesê, maar hy dat bedoel. OK, dit was die sondeval. Sy het geval daarvoor, Adam ook, en dit is die sondeval. Dit is so eenvoudig soos dit. Dit is 'n aantuiging teen die karakter en die aard van God die Vader. So ons hoef nie verbaas te wees dat daar ontsettende aanslag is teen vaderskap en dat die duiwel moeite doen om die beeld van die vader hierdie kant van die graf, ons natuurlike ouers, af te breek nie. OK, hy is nie onnoosel nie. Die duiwel is, hy is seker onnoosel, regtig. Hy moet regtig onnoosel wees. Ek dink hy is seker die stupidste ding wat ooit geskep is. Ek wil dit nou net by sê. Ek weet nooit, as ek kyk na die sataniste, gaan hulle, wat is die, is hulle meer dom of is hulle meer evil? Want ek kan nie daai ding lekker uitfigure nie. Maar ek dink hulle kry so lae punte vir altyd van daai punte, en nou die duiwel ook. So okay. Maar weder is dit my, ten spyte van die regte stupid besluit wat hy gemaak het om teen God te gaan, daarna het hy met redelike vernuf opgetree. En so hy weet waar om te skiet. Hy mors nie ammo nie. Ons is geneig om baie keer ammo te mors. Ons skiet sommer net, en as hy loop rooi is en as dit klomp doppies en rook, dan dink ons is dit nou spiritual warfare gedoen. Die duiwel doen nie dit nie, hoor. Hy skiet kopskote for the most part. Al is hy evil, is hy nie stupid nie. Okay? So hy gaan vir hierdie storie van vaderskap. Hy gaan en hy gaan die mans probeer pootjie. En die duiwel gaan for the most part nie onnatuurlike goeders probeer voorstel nie. Onnatuurlike goeders, die nader wat jy kom aan die waarheid voordat jy die leuen inbring, die makliker is dit om die ou te pootjie. So die duiwel se leuens gaan nie gewoonlik heeltemal verkeerd wees nie. Daar gaan maar net saam aan die einde gaan daar 'n bietjie van 'n twist inkom. Maar in elk geval, so die rede hoekom ek hierdie sê, is die Bybel sê in Korintiërs dat eers kom die natuurlike en dan kom die geestelike. En die natuurlike goeders wat ons beleef, soos ons verhouding met ons ouers, met ons ma en met ons pa in die familie, is daar om ons te anker in 'n duidelike prentjie van wie God is. Dit is die ideaal. Party van ons het 50% gekry, party van ons het 12% voorbeeld gekry, party van ons het seker 3% gekry. Niemand van ons het 100% gekry nie, want in alle gevalle was ons ouers tot 'n minder of 'n meerdere mate nie perfek nie. Enige tykers, getuienisse. Okay. Maar nou het ons vir Jesus wat gekom het om daai beeld perfek te herstel. Maar wat nou partykeer nodig is, is blanket prayers is nie altyd, los nie altyd al die probleme op nie. Partykeer moet ons na spesifieke situasies gaan. Partykeer moet jy gaan na jou pa en jy moet jou pa gaan sien deur die oë van Jesus. Jy moet gaan sien wie sy pa gewees het as hy regtig vir Jesus geken, gedien en gevolg het, en wat sou hy gesê het vir jou, en hoe anders sou hy opgetree het, sou hy nog steeds sy alkoholprobleem gehad het, sou hy nog steeds jou ma gelos het, sou hy jou nog steeds gebeledig het, sou hy nog steeds, verstaan jy, daar's al daai goeders, en mense, ek weet hierdie goed maak seer, ek wil nou nie vanoggend te veel ingaan op dit nie, maar ek wil, maar aan die een kant moet ek dit doen, want jy moet verstaan, dat wat die duiwel agteraan is ultimately, is nie om jou seer te maak, en jou verhouding met jou ouers te bevark nie, of die knock aan daarvan, en dit is jou verhouding in jou huwelik eendag te bevark nie, want obviously wil hy dit ook doen, want dan het hy daai prentjie van die familietjie ook geannihilate, en dan het hy, dan is hy terug by sy strategie. Moenie onderskat hoe belangrik is hierdie issue van familie nie, en hoe profound is die rol en die voorreg van ouer nie. Ek sê nou vir julle, ek glo vas, elke kind wat jy het, verdubbel jou kwaliteit van lewe. Ek is so bly, ek het kinders, en deur die lewe weer te beleef deur hulle, en weer te ervaar, want jy kry actually, werklik vir elke kind, 'n tweede lewe, you relive life through your kids. Ek bedoel, wat is die kans, dat ek nou, weer eens een springkaan in 'n bottel gaan aanhou, en gaan kyk hoe amazing is hierdie springkaan. Wel, ek doen het. En paravisse, en allerhande goeders. En gelukkig het die Here baie van hulle gemaak, want ek sê nou vir jou, as jy die springkaan in die bottel sien, of die by, en die bottel word so geskud, dan weet jy, die by is nou bezig om sy lewe neer te leef vir wetenskap. Dit kos hom baie, hierdie wetenskap les is dier, met die arme by. Maar in elk geval, maar die vreugde en die opgewondenheid op hulle klein gesiggies, as hulle hierdie goeders weer beleef, dit is vir ons, dit is vir jou 'n riem onder jou hart. Ander ding wat ek ook sommer vinnig wil sê, voor ek nou by my notas probeer uitkom, is dat die goeie nuus is ons allemaal groei, en die ander goeie nuus obviously is, daar is genade. Ek is 'n beter ouer vir my kleinkie, as wat ek is vir die eersgeborene. En ek het nou 'n goeie idee, hoekom kry die eersgeborene die double portion? Dis tuintje pay. Ok, die extra portion is, dis sy payback vir al die foute wat sy ouers gemaak het op hom. En Johanan sal vir ons 'n lang lys gee van goeders wat ons nou verkeerd gedoen het met hom, en dat Stefan dit baie makliker het. En dit is so. Jy oefen op jou eerste ene, en dan as jy tweede een kom en die derde een kom, dan raak jy al hoe beter. Nou, dis hartseer, as ek pas vir die eerste een, alhoewel, daar is nou ander voorregte wat gaan, saam met eersgeborene. Maar die realiteit is, mense, ons groei. En ons raak al hoe beter. Maar gelukkig, ek moet net ietsie by sê. Party van ons. Ok, maar jylle kan dit afval van die tyd af. Maar in geval, ons is verstel om allemaal beter te raak, en jy kan beter raak. Maar dan moet jy weet wat jy doen, en jy moet commit aan die proses. Ok? En daar is baie eenvoudige measurables en deliverables. Nou, net om 'n bietjie, at least daar 'n bietjie skrif in te bring, en dis, ek is liever vir die Bybel as enig iemand wat ek ken, so dat ek nou nie baie skrif kwyt nie, is nie wat ek wil nie. Ek is absoluut mal oor die Bybel, ek lees baie Bybel, ek glo die Bybel, ek hou van die Bybel, al die antwoorde is daar, ek sê julle nou, as die Heilige Gees het vir jou openbaar. Ok, ek wil net gauw lees 1 Johannes 2 vers 12 tot 14, so dat julle ook kan sien, hierdie indelings is eintlik Bybels. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Ok, volgende slide, ek skryf aan julle, my kinders, omdat julle sondes vergewe is, om sy naam ontwil. Sorry, ek het nou verkeerd begin. Maar ok, ek gaan maar nie gaan lees. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af was. Ek skryf aan julle jongmanne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af was. En ek het aan julle geskryf jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Ok, nou gaan ek my eerste controversial statement van die dag maak. Ek probeer my goed te avoid, my vrou waarskie my altyd teen hulle, maar ek gaan nou maar een van hulle maak. As ek hier so rondloop en ek sê, die aarde is rond, glo ek dit? Huh? Ek probeer het glo. Ek wil het baie graag glo. Maar die eenvoudige realiteit is, ek glo dit nie. Ok, dis obvious. Ok, so nou, as ek rondloop en ek sê, God is lief vir my, glo ek dit? Wel, ek probeer. En ek wil. Maar die eenvoudige realiteit is, het is nie genuine oortuig af van nie. Nou, een van die goeders wat ek baie in die kerk beleef, is hierdie liefde van God, en glo vir my, ek glo in die liefde van God. Hier is wat julle sou ooit kan dink, en sy liefde is groter as wat ons dink. Maar, daar is vir my net 'n interessante, hoe 'n belangrike ding dit is, en hoe baie dit oor gepraat word, en dis goed so. Dit moet oor gepraat word, want ek kan jou nou nog steeds sê, dit is die belangrikste van alle openbaringe. Die Bybel sê dat hy wat na God toe kom, moet glo dat God goed, dat God bestaan en dat God goed is en 'n beloner is van die wat hom ywerig soek. He who comes to God must believe that God is, bloot dat hy God is. Dit is actually die eerste openbaring, is God is God. Die tweede openbaring is God is goed. Ons moet dit in daai volgorde kry. Jy kan nie dit opmix nie, want as God goed is en daarna is hy God, dan het jy 'n probleem, want dan is jy God. Want jy gaan nou besluit wat's goed, en dit waarvan jy nie hou nie, gaan jy afskryf en vir God in sy boksie indruk, en daar is 'n probleem daar, want hy is God. Stap 1 is hy is God, stap 2 is hy is goed. Maar nou, mense, dis weer eens 'n baie teerpunt en 'n baie roupunt. Die rede hoekom Jesus so rustig en met soveel selfvertroue en kalmte sy lewe kon lewe, hy het nooit rondgeskarrel nie, hy het nooit rondgehardloop nie, hy het nooit mense probeer impress nie, hy het sy marketingkampaign afgespeel, hy het vir die ouens gesê, asseblief moenie vir almal sê ek het jou gesond gemaak nie, dit was nie false humility nie, dit was net denke, maar hy het nie nou nog 'n crowd nodig gehad nie. Jesus was rustig, hy het kalm, hy het gestap van punt tot punt, hy het obviously opgewerk geraak nou en dan, maar Jesus was nie driven nie, Jesus was baie kalm en baie rustig. En wat is die belangrikste ding? Ek gebruik die woord obsessie met respek, want dit is nie 'n positiewe woord te obsessie nie, maar as daar een ding in Jesus se lewe is, wat sy hele wese en sy gedagtes so vasgehou het, en dis die een ding waaroor hy met groot passie gepraat het, wat was dit? Die Vader. Die Vader. Die belangrikste ding in Jesus se lewe was die Vader. Die belangrikste ding waarvan hy oortuig was en heeltyd gedoen het, en hy het heeltyd gesê, ek doen slegs wat ek sien my Vader doen. En as 'n mens gaan kyk na die kosbare en magtige gebede van Johannes 14, 15, 16, 17, wanneer Jesus vir sy disippels bid, dan bid hy, Vader, maak hulle een soos wat ek en jy een is. Bring hulle in die glorie in wat ek en jy geken het voor hierdie bedeling. Dit is Jesus se primêre rol en doel, is om ons terug te bring in daai rootedness, geankerdheid van die liefde van die Vader. Toe Jesus daar voor Pilatus gestaan het, hy gevas. Toe het hy nie gesê, God is lief vir my, God is lief vir my, hy gaan my opwek, hy gaan my opwek, hy gaan my opwek, hy gaan my opwek. Hy het vir Pilatus gesê, as die mag nie van bo af gekom het nie, sou jy dit nie gehad het nie. My pa het jou aangestel. Toe wat sê Pilatus? En toe vraai vir 'n bakkie water, want hy wou sy hande was. Pilatus het geskrik daai dag, want hy het gesien hoe lyk real power. Pilatus het daardag in 'n muur vasgeloop en hy was nooit weer dieselfde nie. Hy was nie lekker nie, hy het nie weer lekker geslaap. Daai dag was sy laaste dag, hy nie lekker, lewe was nie lekker na dit nie. Want daai dag het hy actually vir Jesus gesien, en Jesus het net vir hom rustig gesê, as dit nie was vir my Vader wat dit jou aangestel het nie, sou hierdie gesag nie gehad het nie. So gewortel was Jesus in hierdie verhouding met sy Vader. Wie van julle weet, dit is wat die Here vir ons elkeen het? That's it. That's why we are here. Dis al. Die res is detail. Die res is detail. Kyk, God het seks gemaak. Ek hou van perdry, kitesurfing, whatever. God is good. And God has created an incredible planet. Hy het vir ons 'n ongelooflike wêreld gegee om in te leef en onsself te geniet, soos wat enige vader sal doen vir sy kinders. Maar moenie die punt mis nie. Jy's nie hier om te kitesurf nie. Jy's hier om die Vader te ken. En glo vir my, it is the greatest exhilaration you will ever have. Dit is die ding wat vir Jesus solid gehou het. Dit is wat Jesus was gewortel in dit. En in niks anders nie. Jesus op 'n stadium sê die disippels, o, nou het God aan ons geopenbaar, ons kan nou sien dat jy die seun van God is. Ek dink is Johannes 14, 6, 15, 16 daar rond. Hy sê vir hulle, hy kan sien hulle is nou baie excited, maar hulle verstaan nog steeds nie regtig nie, want hy weet in elk geval hulle gaan hom verloon die volgende dag. Hy sê vir hulle, glo julle nou? Hy sê vir hulle, voor hierdie dag verby is, gaan julle my almal verlaat. Maar ek is nie alleen nie. Want die Vader is met my. So almal hardloop, maar Jesus staan met net die Vader en hy is fine. En dan sê hy vir die disciples, hy wat verloon gaan word, hy wat alleen gaan staan. Hy sê vir die disciples, die famous versie, in this world you will have tribulation, in me you have peace. Be of good cheer, I have overcome this world. Hoe definieer 'n mens in daai in terme van daai twee verse, I have overcome this world, ek het hierdie wêreld oorwin. Waarna verwys Jesus? Dat as almal hom verlaat, is die Vader met hom. That's it. Hulle gaan hom uitmekaar slaan, hulle gaan hom doodmaak, hulle gaan hom spoeg en beledig, en hy gaan hel toe, en daar gaan hy nog, wie weet wat beleef. En Jesus sê, klaar, I have overcome this world. Voor die kruis. Voor die kruis. Hoekom? Want sy prioriteit is reg. Ok. Nou wil ek vir julle regte goeie nuus deel. En as daar nou rede is hoekom ek gebid het dat die Heilige Gees ons moet help, is dat julle nou verstaan wat ek nou sê. Jy gaan nie daai, ek het nou so 'n hoë standaard geskets. En dit weet ons. Dis 'n hoë standaard. Die verhouding wat Jesus met die Vader gehad het, is nie 'n Mickey Mouse standaard nie. So, een van die opsies is ons is geïntimideer. Ons wil dit hê, maar ons weet ons kan nie. Good thinking, jy kan nie. Het is goed as jy weet, jy kan nie sê doen nie, want ek kan jy relax. Ok? En ek wil net vir julle nou een paar eenvoudige remedierende stappe gee. En nie dat ons nou gaan ons vertroue sit in remedierende stappe of slim sielkunde nie. Die Here moet aan ons openbaar wie die Vader is. Jesus se doel op aarde was om te sterf vir ons sonde en om aan ons te openbaar wie die Vader is. That's it. Daar was geen ander rede nie. Hy het gekom om te betaal die prys aan die kruis en tweedens om aan ons te openbaar wie die Vader is, om daai boodskap hier deur te kry. En dit is wat al die preaching en al die werking van die Heilige Gees oorgaan, is om daai boodskap hier by ons terug te kry wie God regtig is. As opposed to die leuen in die tuin van Eden wat 'n vraag was oor die karakter en die aard van God die Vader. Nou kan julle insien dat wat Jesus gesê het voor Pilatus en voor sy disippels net voordat die disippels hom verloon het, is presies die teenoorgestelde van wat Adam en Eva in die tuin gedoen het. In die tuin van Eden was alles hankie-dorry, daar was geen probleme van enige aard nie en hulle het nog steeds alleen geglo. Kan ons verstaan dat God 'n behoefte het dat ons wanneer dit nie goed gaan nie en wanneer alles sleg gaan, moet glo dat hy goed is. Kan julle sien, dis presies die teenoorgestelde. Job sê, even though he slay me, yet I will worship him. Daai is a God is God stelling, as opposed to God is good, want op daai oomblik it doesn't feel good. Maar sy kop is fixed. Ok, nou, ek gaan nou gauw vraag vir hande, wie van ons kry dit reg? Een ou, ok. Ek wil hê almal moet rondkyk, maar sodat jy nie eensaam voel nie. Moenie eensaam voel nie. Ok, my hand is net op as om julle uit te lok. Dis nie, my hand is ook hier op, ek het dit ook hier reggie. So, ok, nou, so nou, al is die standaard daar bo, moenie, dink jy, gaan so toe gaan met self-control, tan het ners, vas en bid, intercession. Jy kan nie. Ek gaan nog 3 of 4 goedjies sê, en dan as ek klaar is, gaan ons eenvoudig bid, laat die Here deur sy gees hierdie werking in ons lewens doen. Al wat ek nou wil doen is 'n paar minute spandeer voordat ons gaan bid. En net 'n paar praktiese stappies en pointers gee oor wat wil die Here hê moet in 'n familie gebeur om hierdie ding te bewerkstellig in ons harte. Want daar is baie reëel meetbare realiteite. En 'n baie belangrike ding wat ek net wil sê nou is dat vir elkeen van hierdie 5 volwassenheidslevels, hou dit maar op daai een slide waar die 5 op is. Daai ene. Op elkeen van daai 5 goeters is daar age appropriate moet jy ontvang, jy moet sekere goeders ontvang wat ouderdomskorrek is, en dan is al sekere goeders wat jy op daai stadium moet regkry, wat ook ouderdomskorrek is, age appropriate. En die enigste technische ding, die hele proces vandag is nie technisch, nie, dit is een hartsaak, en die Heilige Geest moet het aan ons openbaar. Ek wil net een paar technische pinkies uitlig, en hier is nou net een ouderskap lesie, maar ons sal onmiddellik ook sien, dit is in fact een raamwerk, waarop ons hierdie proces kan voor en toe vat. En die belangrike ding is ook, dat jy kan nie al 12 skooljare in 1 jaar deurkom nie. Ok? Jesus het dit ook nie in 1 jaar gedoen nie. Jesus het gegroei oor 30 jaar. Toe doen hy dit. So, moet nie onder druk voel, as jy nie perfect is nie, en jy het nog ver om te gaan. Join the club. Ok, ons is allemaal daar. Ok, nou wil ek net vinnig sê, ouderdomskorrek, vir 'n infant. Ok, weer eens, die Here het bepaal, dat ons lewens begin, as infants. Hy kon enig iets gedoen het, en hy het gekies dat ons begin, wie het al kinders gehad? As hulle gebore word, dan lê hulle daar soos 'n bolletjie deeg. Hulle kan nie hulle koppe optel nie, hulle kan nie, hulle beheer oor niks. 'N Baba het nie selfkontrol nie. Wat dink julle is die goddelike vereiste vir 'n pasgeborene? Wat se deliverables, measurable, deliverable, sustainable, whatever. Wat dink julle is die measurables in sy lewe? Hy is daar, prys God. Het hy homself daar gesit? Nee, so dit is ook die syne nie. Hou hy sy hart aan die klop? Nee. Haal hy self asem of gebeur dit outomaties? Is outomaties, prys God. Ok? So dit stap 1 van jou stap met die Here is relax. You can't do this, stop trying. Grace. You can't do this, stop trying. Wie van julle het die sonde al probeer oorwin deur selfbeheersing? Ek gaan dit nie weer doen nie, ek gaan dit nie weer doen nie, ek gaan dit nie weer doen nie. Het dit gewerk? Nee. Het iets nodig groter as dit. OK. Right. No power, no deliverables. Wat moet hy ontvang? Alles. En God het 'n incredible wese geskep met gawes. Binnatuurlike gawes, genuine. Om daai behoeftes te verstaan en hulle te bevredig. En daai ding is 'n mamma. Mamma het bonatuurlike gawes binne en buite haar liggaam. En almal hou daarvan. Die kleintjie hou ook af van. Een van die redes hoekom pornografie so groot issue is, ou Jim Wilder, by wie ek hierdie inligting gekry, daai ou Dr. Jim Wilder, hy het 'n hele, nou nie 'n hele hoofstuk nie, maar het so 'n paar paragrawe wat 'n groot verligting is vir enige man. A breast is a very good thing. A breast entertains a man. A breast feeds a man. A breast stimulates a man visually. A breast connects a man to his world. A breast is a very good thing. En soos julle weet, daar is 'n groot geneentheid towards breasts by mans en by vrouens. Hulle het nou net die voordeel van hulle het 'n paar. Dit confuse die issue partykeer, want hulle weet nou nie nou wat nou nie. Moet dit nou wys of nie wys nie? Anyway, okay. Maar ons werk aan al daai goed. Ons sal nog teach oor dit ook. Maar anyway. Maar mamma het 'n klomp gawes, bonatuurlike gawes, en dis sy's blessed. Ek sê nou vir julle, it's a good thing, okay? Ons moet nie skaam wees oor seks, oor moederskap, oor vaderskap, oor die dynamics nie. Die duivel wil hê ons moet skaam wees. Die duivel wil hê ons moenie praat daaroor nie. Die duivel wil hê ons moenie praat daaroor nie, en dan gaan die kinders en hulle kyk MTV en hulle kry hulle education daar. Ons moet praat oor hierdie goeters. Fred het jare terug, ek onthou dit, en toe hy het gesê, het ek nie verstaan wat hy sê nie, maar hy was reg, soos gewoonlik. Dat ons moet seks terugvat van die wêreld af. We must talk about sex. Corneille Becker sê dat die wêreld oorbeklemtoon nie seks nie, hulle onderbeklemtoon seks. Want hulle vat eenvoudig die fisiese meganiese goeders en vestig al die aandag op dit en in die proses kry uitlo groot consternasie en confusion vir almal, en seks is net baie wyer en breër as dit. En as ons met integriteit en met wholeness, wat sê Afrikaans vir wholeness? Wholeness. Stop. Daar raak hierdie goeders baie, baie makliker om mee te deel, en is nie meer geval van, ek gaan dit nie doen nie, dis actually, jy verstaan, dis een goeie ding, jy verstaan net, hoe God hierdie goeders in mekaar gesit het, en dis waar ek een paar goeders wil net gaan uitlig, ok, so die kleinkie kan zip out deliver, maar hy ontvang, en daar is een belangrike woord, hy ontvang, onvoorwaardelik, al wat hy hoef te doen, en dis een belangrike punt, cry out, ask. Hulle kan nie Afrikaans praat of Engels nie, so die geluide is nou nie coherent nie, maar hulle met hulle monde vra hulle. En as hulle vra, al klink het nou woes, is hy besig om te vra. Belangrike punt is, hy weet nie waarvoor hy vra nie, want hy is so klein dat hy nog nie verstaan wat sy verskil tussen honger, moeg en nat nie. Maar God dank, mama verstaan. Want sy het een gave, en papa het nie die gave nie. Geloof my, Abine. Sonja geef my instructies, nou gaan sy winkel toe, ek sê ja, ja liefie, I mean, ek soek een pa, ek het al kinders gehad, jy weet, dis nou met die tweede ene. 3 minute later bel ek haar, hoor die liefie sê gauw weer vir my, wat is haar strategie? Ok, vat 2 suiker in sy teekie, en dan leie, en die moet die lucht afsit, en toe hele string instructies, wat ek toe nou precies uitvoer, en toe werk het, toe denk ek, wow, dankie toch, because it wasn't working. My slim planne, ek het nie daai insig oor precies wat nou vir hom pla nie. Ek kan sien iets pla hom, en ek raak ook gepla, maar ek en hy vind nie mekaar nie, maar sy ma kan het doen. Maar mense, dit is hoe die Here met ons relate. Hy wil kom, bo natuurlik, en hy verstaan, daar is een ding wat belangrik is, en dis een baie spiritual ding. Jesus sê vir die disciples, you have not because you ask not, ask that your joy may be full. Hallo? As die kleinkie ask, dan kom sy ma, sy verstaan sy probleem, sy los dit op, en draai wat gebeur met hom. Sy joy kom terug. Belangrike skrif wat ek hier op het, maar moet nie nou sien toe gaan, Nehemia 8 vers 10. The joy of the Lord is your strength. Dis wat Jesus gehad het, toe Pilatus om probeer kruisig het. Toe Pilatus daar staan en slim raak met hom, toe sê Jesus vir hom, Jesus het daai understanding gehad, Jesus se geworteldheid in God, was van so aard, dat Pilatus kon hom nie nervous maak nie. In elk geval, ok, so die kleinkie, kan niks deliver nie, en hy ontvang onvoorwaardelik. Een kleinkie kan, achter hoeveel mense kan een kleinkie kyk, hoeveel mense kan hy versorg? Nul. No pressure. Onvoorwaardelik, receive unconditionally. Ok, nou op 4, word die kleinkie gespeen, dis die ouderdom waarop Samuel weg is van Hanna na Eli toe in die tempel. Die sientjie word gespeen. En daar begin een nieuwe dynamiek in sy lewe inskop. Hy is nou nie meer een baba nie, hy is een sientjie, een boy. Ok, ek gaan nou praat nie male gender, ok. Die rede hoekom ek dit sê, is omdat die meisies kry dit beter reg as die sientjies. Vrouens word makkeliker volwasse en groei beter deur hierdie kurwe as die ouens. Sorry, dis a feit. James Dobson het gesê, alle fetusse begin female, vroulik, en dan kom die testosteroon spoel in die baarmoeder, en beskadig die fetusse brein, en dan word hy 'n man. Ok, nou is die girls aan my kant. Prys God. Ok, so ek het nou 75% baai en op my sermon. Ok. In elk geval, dan is die fetusie 'n seentjie, van die dag af, en letterlik wat beskadig is, is die communicatie tussen sy linker en sy rechter breinlobbe. Al die verskrikkelike oorweldigende emoties wat ontstaan in die rechterkant van die brein, kom nie deur na die linkerkant toe nie. So hy praat net nie so baie nie, voel nie so baie nie, huil nie so baie nie, as net die hele klomp gevoelens wat nie, dit is net nie so sterk nie. Het julle dit al achtergekom? Daar is sekere voordele wat daar uit voortspreid. As die leeuw op jou afstorm om jou te vreet, dan is het beter om minder gevoelens te hê en meer rationele processe te kan aanwend. Jou kans om die geweer gelaai te kry en die leeuw te drap is beter as wanneer jy gil. Nie dat gil verkeerd is nie, maar ja, But anyway, it's crying out to God. Amen. When I'm overwhelmed, I will cry out to the rock that is higher than I. Psalm 63. Powerful. Buy Bibles. Dit is inderdaad, buy Bibles. Moet nie my, moet nie fout maak nie, dit is. En die Here hoor hulle as hulle skree. Maar in elk geval, gewoonlik tik hy jou eers in jou kop en sê, doen iets. Maar okay. In elk geval, okay, die seentjie word nou, die baba of die infant word 'n seentjie. Nou, 'n seentjie moet leer om homself aan te trek, homself te voer, homself te bad, om sy bed op te maak, skool toe te stap, huiswerk te doen. Okay, dis tussen 4 en 12. Okay, so daar is daar 'n paar jaar om dit reg te kry. Okay, maar nou is daar 'n proses wat in die seentjie se lewe begin plaasvind, en dit is dat hy begin nou kyk na hoeveel mense? Korrek. Die seentjie leer om na een mens te kyk, die dogtertjie ook. Maar soos ek sê, die dogtertjie skryf makliker reg, so ek gaan hom net in die male gender vorentoe. Die seentjie moet leer om na een mens te kyk. Homself. Hy moet weet wanneer hy honger is, en hy moet weet wat om te doen. Okay? Nou later wat gebeur is, as 'n seentjie nie hierdie taak reg kry van, as hy honger is, dan gaan eet hy iets. En as hy eensaam is, dan gaan speel hy by 'n maatjie, of hy gaan na sy broer toe, of hy gaan na sy maatjie toe. Maar wat nou redelike probleem is, is as die seentjie wanneer hy eensaam is, dan gaan eet hy iets. Okay, kan julle insien, dit is 'n probleem. Hoekom is dit 'n probleem? Want daar is 'n death loop. Tsoek, tsoek, tsoek. Nou het hy klaar iets geëet, maar nou is hy nog steeds eensaam, reg? So nou eet hy weer iets. Okay, baie seentjies is nie so groot op eet nie, maar is groot op drink. Seentjies eensaam, nou drink hy iets. Wat? Gentie. Nou is hy nog steeds eensaam, nou wat doen hy nou, drink hy weer iets. Ek kan julle sien, dit kan redelik vinnig 'n probleem veroorsaak. So die seentjie moet leer om die regte goeders te doen. As jy eensaam is, speel jy met 'n maatjie. As jy dors is, dan drink jy iets. Maar jy moenie iets drink as jy eensaam is nie, want dan gaan dit nie die probleem oplos nie, en dan kry jy baie vinnig addiction. Okay? Nou, as jy met mense is, as jy lekker kuier, wie weet dat van lekker kuier kry jy 'n lekker gevoel? As jy lekker kuier met iemand van wie jy regtig hou, is 'n stimulerende gesprek, dan kry jy 'n lekker gevoel. Baie kere soek ons daai lekker gevoel, maar ons kry dit nie in die verhoudinge om ons nie. Wat doen ons dan? Ons gaan drink iets. Want jy kry ook 'n lekker gevoel as jy iets drink. Of ietsie rook. Of seks. But it's not age appropriate. Dit is nie die korrekte oplossing nie. Addictions mense is krimineel en sonde en boos en God gaan jou straf en alle ander goeders. Vergeet nou net vir 'n oomblik van dit en sien net in hoe maklik dit is om in 'n addiction, in 'n verslawing betrokke te raak, omdat daar 'n basiese emosionele behoefte onderliggend is wat jy nie verstaan nie. Dis belangrik. Dit is daar, jy voel dit, maar jy verstaan dit nie en jy gryp na die verkeerde oplossing. Hoe diep is dit? Is dit diep? Dis baie eenvoudig. Is dit spiritual? Dis baie spiritual. Okay. So die feit is, the boy must learn what really satisfies. Hy moet nie net iets drink as hy eensaam is nie. As hy eensaam is, moet hy by maatjie gaan speel. Wie weet dat baie keer is dit nie lekker by die maatjies nie. So daar's challenges by die maatjies. Dis makliker om iets te drink as om verhoudinge te bou. Dis hoekom baie mense drink. En as hulle klaar gedrink het, dan werk die verhouding beter. Okay, dan dink hulle dis nou sukses. Maar dit is nie. Okay. Maar dis wat vandaan kom. So met ander woorde, die belangrike ding is, die seentjie moet sy emosies en sy goeters begin verstaan. En dan moet hy nog steeds, daar's 'n ou triek wat hy geleer het toe hy klein seentjie was. Hy moet dit nog steeds sê. Cry out. Hoeveel mans ken julle en ons almal? Okay, so ek steek sommer so lank my hand op. Kom by die huis met allerlei gevoelens. En sy vrou, hoe was jou dag? En wat sê jy? En dan wil hy iets drink. Hy praat nie met die vrou nie. Want hy het nie geleer om sy dinge te verstaan en hy is bang om daaroor te praat. Man sal nog praat oor die victories. Maar wie gaan by die huis kom en sê, ek is vandag humiliated by die werk? Noem vir my al die mans wat eerlik met sy vrou gaan staan en vir haar gaan sê, hulle het my verneder vandag by die werk en hulle was reg. How's that for a double whammy? Dis nou een ding as hulle verkeerd is. Ja, maar hulle was verkeerd en ek is beter as hulle, maar dis 'n probleem as hulle actually reg was. Jy het stupid gelyk want jy was stupid. Wie gaan na huis toe en met sy vrou dit bespreek? As jou werk aan 'n draadjie hang, hulle wil jou fire. Nou gaan jy huis toe en jy praat met jou vrou daaroor. Nee, jy gaan huis toe en jy drink iets. 'N paar ietsie. Tipies, nee? Ek wil net hê jy moet verstaan hoe hierdie eenvoudige goeders later belangrik is. Nou wat daai klein seentjie nodig het in sy lewe, is 'n mamma, maar hy begin actually dringend 'n behoefte ontwikkel aan 'n pappa. Wat vir hom gaan sê, daai is die verkeerde oplossing. Ok, hierdie grappiekie moet ek seker nou vertel. Ons bure kry 'n kind. Hoe laat is ons klaar? 11:00. Half. Ok, ek sal gepraat. Anyway, ons bure het 'n kleintjie gekry, so Sonja kook dubbel, want sy gaan halfte van die kos na die bure toe vat. En daarso, net voor ete, ons sit allemaal aan die tafel, ons gaan nou net eet, en net nadat ons gebid het, spring Sonja op, sy vat, een pot kos en sy stap uit by die deur om het vir die bieren te vat, 2 minute dan sy terug gaan eet ons, maar ons moet so lang aangaan. Maar nou Stefan is 3 en hy wil saam, want hy wil met die baba gaan speel, want hy het nou gehoor as 'n baba langsaan gebore en hy wil nou met die baba gaan speel, so hy spring op en hy hardloop agter Sonja aan, en Sonja is haastig en sy maak die deur toe in sy gesig en zip, want sy gaan oor 2 minute terug wees. Ok, maar wie weet van julle weet dat in so gena, in so situasie het is nou nag. He's gonna cry out, ok? En Stefan cry out. En ek tog, okay, well, dit gaan nie 2 minute wees, so hy moet nou maar skree tot Sonja terugkom. Wat moet ek nou doen? Ek weet, in 'n geval, ek gaan nie hierdie probleem oplos nie, ek het nie die gifts wat Sonja het nie, this isn't gonna work. Maar in 'n geval, Sonja, Stefan, naderhand hoor ek hier's asemhalingsprobleme, hy begin verstuk en, dit raak 'n issue hierso, ek besef dit raak 'n health and safety issue nou. Dis nou nie meer, gaan nie nou oor maniere nie. Anyway, en ek gaan toe nou maar so intoe, ek weet nie wat gaan ek doen nie, want hy soek vir Sonja, en ek weet mos nou, dit help nie, ek kom nou daar aan nie, hy soek vir Sonja, en hy wil langsaan toe gaan om die baba te gaan sien. Maar ek kan sien, dis een issue hierdie, dis een probleem, en ek sê toe vir hom, en ek propagate nou nie dit nie, maar at the same time dit het gewerk, ek sê vir hom, Stefan, bly stil, sit, eet. Ok, toe kyk hy so vir my, soos die deur with the headlights of a truck, nie? En boop, hardloop hy toe tafel toe, en hy begin eet. En ek toch, shit, dit is amazing. Wat, dit is amazing. Ek toch, wow. Maar in geval, en ons kom daar so aan by die tafel, nou stap ek tafel toe, ek wil 3 meter, dis 5 meter, ek stap tafel toe, nou sit ek ook, en wat my so verbaas is, Stefan is okay. Die asemhalingsprobleme is weg, en hy is besig om sy kos te eet. Ek toch, dit is amazing. Maar hy sê actually vir my, hy soek nog 'n vleisie, en hy wil suiker op sy vleisie sit. So dis nie asof hy nou daar sit en bewe, want hy is bang vir my nie, hy actually net uit sy tis uitgesnap, en hy is nou, hy eet sy kos, en ek is actually heel shocked oor hoe goed dit gewerk het, want ek bedoel, is die eerste keer wat dit gebeur, ek toch, wow, dis amazing, maar anyway, Sonja, kom toe terug, nou dog ek, okay, nou gaan hy opspring en hardloop na sy lang verlore ma, en al die emotionele skade wat hy nou ontwikkel het, 3 minute terug, gaan hy nou reconcile hierso met sy ma. Nee, hy is fine. Hy sit daar so en hy eet sy kos. En hy kyk so vir Sonja, heel terloops, en Sonja kom in en hy, groet dan nie is nie, alles is nou fine. Sonja sit. Hy sê, mama gaan by die deur uit. Stefan staan en huil by die deur. Daar kom 'n baie groot papa. Stefan eet sy vleisie. Okay, so, in elk geval, dis nou langs daarie, maar okay, maar bottom line is, daar kom 'n punt waar die seentjie het 'n baie groot papa nodig, okay, het 'n papa nodig, ek praat nou nie van ongoddelike dissipline en agressie en alles nie, maar daar is 'n tyd en 'n plek waar hy nou baie groot papa nodig het. Hy het nou actually nie iemand nodig wat hom gaan jammer kry en gaan sê, hi, shame, is mama weg, gaan hy al harder huil, ek bedoel, as hy nou dit gaan doen, dan gaan hy homself net al hoe jammerder kry, dit gaan die ding gaan net eskaleer. So dis nie noodwendig nou tyd om, jy weet, dis a time to mourn with those who mourn, maar as, in hierdie geval het hy baie groot papa nodig, wat nou net vir hom gaan sê, bly stil, eet jou vleisie. En toe werk is as a bom, soos hy self toe vir ons verduidelik. Maar in geval, okay, so die bottom line is, En ek dink, in die selfde story verduidelik ek ook nou, wat is die rol van 'n baie groot papa? Jy moet daar wees, as 'n ouer, om te verstaan wat is die volgende stap in jou kind se lewe, en eenvoudig die kind te help, om by daai ding te kom. Verstaan jy, wat die deliverable, die age-appropriate deliverable, die seentjie moet nou leer wat regtig bevredig. Johanan moet leer dat hy moet hard oefen aan sy tennis. Johanan moet leer dat hy moet self sy huiswerk doen. Johanan moet leer, dis lekkerder om geld te verdien, daai kiek van om actually 'n klein besigheid te bestuur, is actually lekkerder as om net geld te ontvang, soos 'n pateet. Dis meer bevredigend vir sy male ego om te werk vir geld, as om dit net te kry, soos die daal. Dit is nie goed vir jou om op die daal te wees nie. Ok, maar at the same time, as jy nie 'n baie groot papa het, wat vir jou gaan forceer om te werk nie, wie weet, hy gaan aanhou sit en TV kyk. Wie weet, hy gaan Coca-Cola drink, en MTV kyk deeldag lang, totdat die baie groot papa daar aankom, en sê, sit af die televisie, ons gaan nou stap in die berg. Of ons gaan nou, gaan tennis speel. Ok, so dit is die interventie van 'n baie groot papa. Papa moet by die huis wees om dit te kan doen. Nie heel dag nie, obviously, hopelik nie. Maar in die aand. In elk geval, ok. So mense, die punt wat ek net wil maak, is daar so is hierdie baie reël stappies. Dan, net vinnig klaar te maak, die seentjie leer om na een persoon te kyk. Dan, voor die ouderdom van 13, voor die hormone inskop, voor seks 'n regte issue raak. Ek het die TV probeer om seks 'n issue te maak voor 12, maar en ek sê jou, in natuurlike lewe, seks is nie 'n issue voor puberteit nie, ok? Die hormone druk nie die kinders voor puberteit nie. So jy is veronderstel om 'n volwassene te wees, 'n man, of 'n vrou, maar 'n man, nie 'n boy nie, 'n man, voordat puberteit inskop. Dis 'n probleem as puberteit inskop en jy is nog 'n infant. Het julle almal vir my storie oor daai situasie? Ons baie stories van puberteit skop in, maar die ou is nog 'n infant. Okay, dan is dit nag, hoor. Dan is dit nag vir almal om hom en vir homself. Dis 'n probleem. Dis maar net hoe die gangsters is en al die dramas, al die juvenile delinquency wat ons het, is maar net omdat daai seentjie het nie die nodige stappe van selfbeheersing, hy het nie sy nodige deliverables reg gekry en die respek vir homself wat gaan met accomplishment. Betyds nie. En nou gaan hy in hierdie crazy wêreld in. Hy's not equipped. Nou is het nog. Plus, omdat sy pa nie daar is om 'n groot papa te wees in sy lewe nie, het hy ook nog steeds nie 'n gesonde beeld van wat 'n man of 'n vader veronderstel is om te wees nie, want 'n mens is net 'n groot papa vir 3 sekondes elke week. Dis al wat dit vat. Jy moet 3 sekondes van elke week 'n groot papa wees. Die res van die tyd is jy net heeltyd nice en jy speel met hulle. Hulle weet, daar binne in daai teddybeer sit 'n groot papa en don't go there. Dis nodig dat hy groot papa moet daar wees, maar die res van die tyd is jy teddybeer. Maar jy, as jy net 'n teddybeer is, en daar's nooit 'n groot papa wat opstaan en sê, bly stil, eet jou kos, nou, dan is dit nag. Dan raak daai seentjie weer 'n probleem, as hy tiener word. In elk geval, mense, die ding is, dan word jy 'n tiener, dan word jy, nou gaan jy nou in hierdie era in, waar jy 'n man word. Nou leer jy om met ander mans te relate, wat die heeltemal 'n ander ballgame is, want mans het 'n pecking order. So met ander woorde, die billetjies gaan nou kop stamp. Wanneer jy daai verhouding leer bestuur het, en dit vat tyd, en jy het nog steeds 'n vader nodig wat jou help, om daai verhouding te leer bestuur, die konflik wat nou ontstaan, soos wat jy nou in jou early working life ingaan en so aan, nou is al allerhande karierpaads en stories, en daai type van konflik moet daai mannetjie nou leer bestuur, en nog steeds het hy sy pa nodig om hom te help. Wanneer jy daai verhouding korrek kan bestuur, is jy gekwalifiseer om te trou, nie voor die tyd nie, so dis maklik ook om te sien wie mag date en wie mag trou. Infants mag nie date en trou nie. Huh? Regardless van wat hulle weeg. Ok. So jy moet, die deliverables en die measurables is actually iets anders nou, en dan wanneer jy daai benchmark bereik, wanneer jy weet hoe om, nou hoeveel mense kyk, a adult. Infant kyk na 0, boy kyk na 1. Young man kyk na? Meer as 1. Wanneer jy weet hoe om meer as 1 persoon te versorg, dan is jy gekwalifiseer om te trou. As jy gekwalifiseer is om te trou, baie geluk, woeps, die kindertjies gaan kom. En dan is jy outomaties gepromote in die volgende hoofstukkie in jou lewe in ouerskap. En dan sit jy in 'n situasie waar jy nou moet verstaan, wanneer is ek 'n teddybeer en wanneer is ek 'n baie groot pappa? En daai balans moet jy regkry. Maar jou eie vermoë om daai ding reg te kry met jou kinders, en mense, jy gaan dit nie altyd regkry nie, you're gonna get it wrong, maar daar's genade. Daai verhouding, dit is wat vir jou help. Weereens, die hele tyd leer jy lesse oor ons hemelse Vader. Kan ek vra dat die band opkom asseblief? En so, hierdie is aan die een kant so prakties, en prys God daarvoor, dit is so makkelijk om het te meet, jy kan letterlijk hierdie hele sermon op jou hand opsom, maar at the same time weet ons, dat elkeen van die stappe, is 'n stap wat bou, in jou verhouding met God die Vader, is stappe wat bou, in terme van, jou, soos wat jy groei in hierdie goeders, en ek wil vir julle ietsie sê, dit vat tyd, dit vat tyd. Volwassenheid vat tyd. Dit kom nie oornag nie. En soos wat jy rustig deur hierdie goeders groei, begin jou appreciation, jou waardering van God die Vader, van sy vaderskap, en hoe sy hand in jou eie lewe uitgespeel het. Want daar is goeders wat gebeur, wanneer jy 'n kleintjie is, wat jy nie noodwendig verstaan nie. Maar soos wat jy groei, en soos wat jy hierdie waarhede embrace, is daar so 'n verdieping tussen jou hemelse Vader. So dit is vir my vanoggend baie lekker om aan die een kant vir julle hierdie baie praktiese goeders te verduidelik en aan die ander kant wil ek net afsluit met die baie bekende Romeine 8 vers 15. As julle dit dalk net vir my kan opsit daarso. Laaste skyfie, tweede laaste ene. Want jylle het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar jylle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. En dan een van die mees pertinente, mees magige gebede wat ons ooit vir mekaar kan bid, die gees, soos Romeine 8 vers 16, die gees self getuig, saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Hemelse Vader, o magtige God, ons dank u vir hierdie oggend, Here, wat ons saam kon spandeer het om u woord. En Vader, ons wil net ons harte oopmaak. En terwyl ek bid, ek gaan nie nou vra dat iemand vorentoe kom nie, maar ek gaan nie so wees in die leierskap van die kerk om te bid na die tyd. Dit is belangrik dat ons reageer op die Here, wanneer hy hier so is. O Hemelse Vader, ons weet hoe diep die snye lê, Vader, en hoe diep die wonde in ons eie harte lê, Vader, van ons ouers wat goed gedoen het, wat verkeerd was, Here, omdat hulle nie verstaan het nie, Vader, nie altyd daar was nie. En u beeld in ons oë vertroebel het, Here, en gevolglik, een groot skade aangerig het, Here, in ons verstand, in ons insig, Here, en hoe ons u sien. Maar Vader, ons dankie dat u vir ons Jesus gegee het om u hart te openbaar en die Heilige Gees gegee het, Here, en ons wil net vanoggend bid, Romeine 8 vers 16. Here, dat u die gees van seenskap in ons harte sal laat inkom, Here, sodat uit ons harte uit, Here, uit elkeen van ons harte uit, daar 'n roeping sal kom. That we will cry out, Lord, just like a baby in the cot, Here, Abba Father. En Hemelse Vader, baie dankie dat ons weet dat nie een van ons wat Abba Vader roep, word geïgnoreer of word nie gehoor nie. Halleluja.